Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26-yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Ukraina muxolifat yetakchisi Arseniy Yatsenyuk prezidentning bosh vazirlik lavozimini rad etdi.
Наша чітка позиція скасувати ці закони і крапка.
Ukrainada prezidentlik saylovining buyil o'tkazilishi talab qilinmoqda. Huquq faoli Surat Ikromov siyosiy mahbus Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashdi.
Soatdan ko'proq vaqt o'sha yerda bo'ldik. Ancha savollarga javob berdilar. Shu qilib, menimcha umidlari bor.
20 yildan buyon qamoqda qolayotgan sobiq deputat Murod Jo'rayev ozod etilishiga umid qilmoqda. O'zbek-qozoq chegarasidagi bojgirlarning tujjor ayollarni jinsiy zo'rlagani tinglovchilar e'tiroziga sabab bo'lmoqda.
18-20 yilga o'xshay balla kelyapti, ushlab daje turskasigacha yechib pullarni olyapti. Bech predeli vobshim.
Muhojir o'zbeklarning chegaradagi sarguzashtlari erkin mikrofon dasturida, shuningdek islom va musulmonlarni tinglaysiz, unda dunyoning eng rivojlangan musulmon davlati Malayziya poytaxtida darvishona hayot kechirayotgan Faxriddin Roziy bilan suhbat bor.
Bu dunyo chunki o'tkinchi, asli bor narsa, asli yo'q narsa. Asli yo'q narsa, asli bor narsa. Tushundingizmi?
Hozir esa xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik inson huquq faollari 20 yildan buyon o'zbek qamog'ida qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev bilan uchrashdi. Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda siyosiy mahbus bilan Chirchiq shahridagi qamoqxonada 2 soatcha uchrashib qaytganini aytdi.
Ahvollari yaxshi. Lekin ko'rinishlari juda, bilasizmi, o'zlarini yoshlaridan kattaga o'xshab qolgan. Bilasizmi, mani ko'zimga shunaqa ko'rindiki, bular endi hali 61 yoshda, hali 62 ham kirmagan, lekin ko'rinishdan bir 80 yoshli odamga o'xshab qolgan.
61 yoshli sobiq deputat Murod Jo'rayev 20 yildan buyon o'zbek qamoqxonasida qolmoqda. 1994 yilda u hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanib hibsga olingan va dastlab 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganda uning jazo muddati 3 marta turli bahonalar bilan uzaytirilgan. Ukraina muxolifat yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk yetakchilarni xalq saylashi kerak deya prezident taklif etgan bosh vazirlik lavozimini qabul qilmasligini aytdi, lekin Yatsenyukning ta'kidicha Ukraina muxolifati Yanukovich taklifi bo'yicha hali bir qarorga kelgani yo'q. Bir kun avval muxolifat yetakchilari bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich namoyishchilarni tarqatish evaziga Arseniy Yatsenyukka bosh vazirlik, udar harakati yetakchisi Vitaliy Klichkoga esa bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimlarini taklif etgan edi. Bundan tashqari Yanukovich qamoqqa olingan barcha namoyishchilar af etilishi va konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritilishini ham va'da qilgan. Lekin Ukraina muxolifati talablarni prezident emas, biz qo'yamiz va bizni talabimiz saylovlar o'tkazish va muxolif faollarni qamoqdan ozod etish deya bildirishdi. Bugun Kiyevda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Yakshanbaga o'tar kechasi namoyishchilar Kiyevdagi Ukraina uyi deb ataluvchi Kongress markazi binosini ishg'ol ettilar. Ular binoning tomidan to'kilib yotgan Kalashnikov avtomati o'qlarini ham topganlar. Grushevskiy ko'chasidagi barikadalar tikilgan namoyishchilar lagerdan sal narida joylashgan ushbu saroydan namoyishchilarga qarata snayperlar o'q uzgani va buni oqibatida kamida 3 nafar namoyishchi halok bo'lgani aytilgan edi. Bu saroyni Ukraina ichki ishlar qo'shinlarining 200 askari qo'riqlayotgandi. Yakshanba kuni saharda qo'riqchilar saroyni tark etish ortidan namoyishchilar saroyga kirib olishdi. Hozir namoyishchilar bu binodan isinish uchun foydalanishmoqda. Fransiya prezidenti Fransua Olland fuqarolik turmush o'rtog'i Valeri Trivilier bilan ajrashganini rasman ma'lum qildi. France Press agentligiga bergan suhbatda Olland Valeri Trivilier bilan birgalikdagi turmushi nihoyasiga yetganini aytdi. 2 hafta avval Fransiyada chiqadigan Closer jurnali prezident Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan ishqiy munosabatlari haqida maqolani chop etgan edi. Maqolada 59 yoshli prezident Olland 41 yoshli taniqli aktrisa bilan birga Elisey saroyi yaqinidagi kvartiralarning birida tunab qolish haqida gap ketgan. Fransua Olland 2007 yildan buyon 48 yoshli fransuz jurnalisti Valeri Trevilyer bilan fuqarolik nikoh asosida yashab kelayotgan edi. Undan avval esa Olland taniqli siyosatchi Segalen Royal bilan 30 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan. Ularning birgalikdagi nikohidan 4 farzandlari bor. Ollandning Paris Match jurnali muxbiri Valeri Trevilyer bilan ishqiy munosabatlari fosh bo'lgach, uning Royal bilan nikohi buzilgan edi. AQShning Maryland shtatida savdo markazlari ning birida shanba kuni noma'lum erkak skateboard do'konining ikki xodimini otib o'ldirdi. Do'konchilarga qarata o't ochgan qurollangan shaxs keyin o'z joniga qasd qildi. Hujumchining shaxsi ma'lum emas. Politsiya voqea joyida taftish o'tkazmoqda. Bu kabi otishmalar AQShda tez-tez ro'y beradi. Keng jamoatchilik mamlakat rahbariyatidan qurol-yarog'dan foydalanishni qonun bilan jiddiy nazorat ostiga olishni talab etib kelmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda xudkush hujumchi uyushtirgan portlashdan kamida 4 odam nobud bo'ldi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan xabar beradi.
Bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida poytaxt Kobulda sodir etilgan xudkush hujum oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi general Zohir Azimi xudkush hujumchi armiya mansabdorlari avtobusi oldida o'zini portlatganini ma'lum qildi. Unga ko'ra hodisada 2 harbiy va boshqa 2 nafar tinch aholi nobud bo'lgan.
Dar hodisa imruz mutasaffona 2 nafar afsar
milliy. Shuningdek mazkur hujumda 20 dan oshiqroq odamlar tan jarohati olgani aytiladi. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimizning asosiy qismiga o'tamiz va e'tiboringizni Kiyevda bo'layotgan voqealar rivojiga qaratmoqchimiz. Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk yetakchilarni xalq saylashi kerak deya prezident taklif qilgan bosh vazirlik lavozimini qabul qilmadi. Yatsenyukning aytishicha, Ukraina muxolifati Yanukovich taklifi bo'yicha hali bir qarorga kelgani yo'q. Bir kun avval muxolifat yetakchilari bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich namoyishchilarni qatish evaziga Arseniy Yatsenyukka bosh vazirlik, udar harakat yetakchisi Vitaliy Klichkoga bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimlarini taklif qilgan edi. Bugun Kiyevda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Yakshanbaga o'tar kechasi namoyishchilar Kiyevdagi Ukraina uyi deb ataluvchi Kongress markazi binosini ishg'ol qildilar.
Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk prezident Viktor Yanukovich takliflarini rad etib, kurashni davom ettirajagini bildirmoqda. Batkapshina harakati yetakchisi Arseniy Yatsenyuk prezident taklif etgan bosh vazirlik lavozimini qabul qilmasligini bildirdi.
Budyaka vidpovedh Viktoru Yanukovichu može lezhati v nastupniy ploshchini. У нас є наші умови, а не ваші умови.
Лідерларни халқ сайлайди, президент емас дея ёзди у Твиттердаги саҳифасида. Бир кун аввал мухолифат етакчилари билан учрашган Украина президенти Виктор Янукович намоишчиларни тарқатиш эвазига Арсений Яценюкка бош вазирлик, удар ҳаракати етакчиси Виталий Кличкога эса бош вазирнинг биринчи ўринбосари лавозимларини таклиф этган эди. Бундан ташқари, Янукович қамоққа олинган намоишчиларни авф этишни ва конституцияга ўзгаришлар киритишни ҳам ваъда қилган. Лекин Украина мухолифати Yanukovich taklifi bo'yicha hali bir qarorga kelmaganini aytmoqda. Udar harakati yetakchisi Vitaliy Klichko prezident bilan muzokaralar davom etishini bildirdi. Kiyev maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchilarga qarata murojaatida muxolifat talablarini yana bir bor takrorlab o'tdi Klichko.
Наша чітка позиція скасувати ці закони і крапка.
Bizning talabimiz prezident saylovlari shu yilning o'zida o'tkazilishi kerak. Biz ortga aslo chekinmaymiz. Maydonda va viloyatlarda pozitsiyalarimizni ushlab turamiz, dedi Klichko. Shuningdek, muxolifat yetakchilari 28 yanvar kuni bo'ladigan parlamentning favqulodda majlisida namoyishlarni cheklovchi qonunning bekor qilinishiga umid qilmoqdalar. Kiyevdagi norozilik aksiyalari o'tgan hafta namoyishlarni qat'iy cheklovchi qonun tasdiqlanishi ortidan kuchayib ketgan edi. Prezident Viktor Yanukovich mazkur qonun kelasi hafta parlamentning favqulodda majlisida qayta ko'rib chiqilishini va qonunga o'zgartirish kiritilishini ham va'da qilgan. Sharmandali qonunga o'zgartirish kiritish kerak emas, uni bekor qilmoq kerak, deya ta'kidladi muxolifat yetakchisi Yatsenyuk. Bugun Kiyevda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Yakshanbaga o'tar kechasi namoyishchilar Kiyevdagi Ukraina uyi deb ataluvchi Kongress markazi binosini ham ishg'ol etdilar. Muxolifat Ukrainaning boshqa shaharlaridagi tarafdorlarini hokimiyatni o'z qo'llariga olishga chaqirmoqda. Ayni paytda Lvov, Ivano-Frankovsk, Trinopol, Khmelnytskiy, Rovno, Cherkassk kabi 20 dan ortiq viloyat va shaharlarda namoyishlar mahalliy hokimiyat binolarini egallab turibdi. Muxolifat faollariga ko'ra, Kiyevda politsiya bilan to'qnashuvlarda so'nggi bir hafta ichida 5 namoyishchi halok bo'ldi. Hukumat esa 4 nafar namoyishchining o'limini tasdiqlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ukraina poytaxti Kiyevda bo'layotgan norozilik chiqishlariga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishib oldingiz. Havo harorati keskin sovuqlab borayotgan shu kunlarda Kiyevda bo'layotgan namoyishlarda namoyishchilar qanday kun kechirayotgani va qanday sinayotganliklarga oid videolar, fotoreportajlar www.ozodlik.org saytida marhamat veb saytimizga kirib, bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishib oling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'zbekistonlik bir guruh huquqmoyachilarga uzoq urinishlardan so'ng qariyb 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashishga ruxsat berildi. Hozirda Jo'rayev Chirchiq shahridagi 64-6 sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda va rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva turmush o'rtog'ining sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekanidan shikoyat qilib kelayotgan edi. 61 yoshli sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. 1994 yilda u hokimiyatni ag'darish ko'rinishida ayblanib hibsga olingan va mol-mulki musodara qilib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganda uning jazo muddati 3 marotaba uzaytirilgan. Toshkentdagi mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi guruh rahbari Surat Ikromov siyosiy mahbusdan 64-6 sonli jazoni o'tash muassasasida 2 soat davomida uchrashuv bilan suhbatlashgan huquq faollaridan biridir. U uchrashuv tafsilotlarini ozodlik muxbiri Hurmat Bobojonga so'zlab berdi.
Ahvollari yaxshi, lekin ko'rinishlari juda bilasizmi, o'zlarini yoshlaridan kattaga o'xshab qolgan. Bilasizmi, mani ko'zimga shunaqa ko'rindiki, bular endi hali 61 yoshda, hali 62 ham kirmagan, lekin ko'rinishdan bir 80 yoshli odamga o'xshab qolgan.
Qanaqa sharoit ekan u yerda endi? Qanaqa sharoitda yashayapti?
Sharoitni bular aytibdilarki, hozirgi buddagi sharoitda yaxshi deyaptilar. 6-chi koloniya, o'sha Chirchiq koloniyasida. Ya'ni bu koloniyaga to'ppa-to'g'ri 1 yil bo'pti o'sha yerga bularni etap qilgani. Ya'ni o'sha qolib kelingani. Mana shu budda deydi, shu masalan oziq-ovqat berish, uch mahal berar ekan, hammasi go'shtli, ish qilib yaxshi. Biz so'radik, bu sizlarga sizga nisbatan bir tazyiqlar, qiynoqlar bo'layaptimi? Ochig'ini aytdilar ular. Yo'q, to'g'ri oldizda koloniya boshlig'i Majidov, mayor Majidov ham yonizda edi. Endi ular aytdilarki, menga hech qanaqa tazyiqlar, unaqa qiynoqlar ishlatmayapti.
G'ishloqda ishlatdilarmi?
Endi ha. Yo'q, ishlamayaptilar. O'z mumkin emas ekan, 60 ga kirgandan keyin shunaqa odamlar bor ekan, koloniyada ularni ishlatmas ekan. Ishxonada. Lekin bu yerda o'sha sharoitlarni hammasini gapirib berdilar. Yomon emas, lekin qiynoqlar masalasida so'raganimizda bular ochiq aytdilar. Oldingi koloniyalarda bo'lganimda qiynoqlar bo'lgan menga nisbatan. O'sha shizoga qamashlar, haligi odinochnik kameralarga qamashlar. Bu hali 45-chi koloniyada, bu 46-chi, 47-chi, 48-chi koloniya, mana shu 4 koloniyani aytdilar. Shunda qiynoqlar bo'lgan. Soatdan ko'proq vaqt o'sha yerda bo'ldik. Ancha savollarga javob berdilar. Shu qilib hozir menimcha umidlari bor. Endi o'zlarining sonlari bo'yicha mana shu gipertoniya kasalligiga duchor bo'ldim, mana shu 3 yildan beri shunaqa. O'sha qon bosimim vaqti bilan mana shu 120 ga 180 bo'lib ketadi. Bundan tashqari yuragida og'riqlar paydo bo'lishi bo'lgan. Undan tashqari mana shu tishlarim tushib ketdi. Degandan keyin bu o'sha nimani rahbari, koloniyaning rahbari Majidov darrov aytdiki, bu masalani, masalan, tish masalasida men buni o'zim mana shu kunlarda harakat qilaman. Bu yordam beramiz bu tish masalasida.
Endi Surat aka, Murod Jo'rayev eng uzoq yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus, mana sizlarga ruxsat berilishi, u bilan uchrashuvga ruxsat berilishi uni ozod etilishiga bir umid uyg'otadimi?
Menimcha bu shaxsiy mani fikrim, o'zi buni rost sharoitda bunaqa berdimi, demak u yuqorida bunaqa bir narsalar bularni ozod qilish bir nechta bitta bularni emas, Murod Jo'rayev va menimcha yana bir nechtasini bo'shatishi
niyati bor mana shu samodan chiqarish. Bo'lmasa bunaqa menga ruxsat bermagan edi deb o'ylayapman.
Lekin so'nggi paytlarda unga muddat qo'shib berilayotgandi-da.
Yo'q, bu narsa xuddi shu narsa, masalan, Mamadali Mahmudovga ham bo'ldi-ku. Ularni qamoqdan chiqishidan 1-2 oymi 3 oy oldin qo'shib bergan edi ularga ham. Lekin unga qaramasdan mana ozodlikka chiqarildi. O'shaning uchun bunga qaramaslik mumkin. Bu hamma narsasi o'sha haligi yuqoridagi siyosatchiligiga bog'liq.
Endi muddatlar qachon tugaydi endi? Muddat belgilangan muddat qachon tugar ekan?
Endi yana u muddat yana 2 yilcha bor, 1.5 yilcha bor-da, 1.5 yil. Lekin men o'ylayman, yo'q, bu endi bilasizmi, ko'rinishdan aytaman u 80 yoshligi kirib qolganga o'xshaydi shunaqa. Tasavvur. Bu bizga gaplashganimizda bo'lmasa men bu odamdan 7 yosh katta ekanman. Ular menga qarab, men sizni umuman bir yaxshi ekansiz deydi-da. Endi kuldim-da. Hayotda men ham bu atrasida bo'lgan men anaqa-manaqa. Endi bilasizmi, ularni tasavvurida, masalan, ular o'yladilarki, men ulardan ancha yosh bo'lsam kerak deb o'yladilar shakli. Endi ularni aytaman, ko'rinishlaridan
endi suratga biron bir tasvirga olmadingizmi ularni ko'rinishini? Ilozi imkon ruxsat berishdimi?
Ha, yo'q, ruxsat berishmadi. U senzura bor deyishdi, ochig'ini aytishdi. Bizda mumkin emas bu narsa. Lekin deyishdi, va'da berishdi, lekin o'sha to'g'rida videoga ham, nima fotoga ham olamiz dedi. Olishdi ham anasini. Lekin aytishdiki, faqat nimadan bo'yin orqali olasizlar. Ulardan hozir senzuradan o'tmasa bo'lmaydi deyishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentdagi mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, O'zbekiston qamoqxonasida 20 yildan buyon qolayotgan sobiq parlament deputati siyosiy mahbus Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashish imkoniga ega bo'ldi va uchrashuv tafsilotlarini so'zlab berdi. Murod Jo'rayev ayni damda Chirchiq shahridagi 64-6 sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda. O'tgan oy qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti Murod Jo'rayev ozodlik uchun petitsiya boshlaganida hozirgi qadar ushbu petitsiyaga yuzlab odam imzo chekkan. O'zbekiston yillardan beri xalqaro tashkilotlar hisobotlarida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat o'ta yomon bo'lib qolayotgan xavotirli mamlakatlar sifatida tilga olinib kelinmoqda. O'zbekistonda qiynoqlar va mahbuslarning huquq-tartibot organlari xodimlari tarafidan tahqirlanishi, ularning adolatli mahkamalardan mosuvo qolayotgani, so'z va e'tiqod erkinligi hamda fuqaroviy jamiyat faoliyatining cheklangani O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq eng katta muammolar sifatida qayd etilmoqda. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida kamida yana 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Soljon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Misoqov, G'aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov va hozirgina eshitganingiz kabi Murod Jo'rayev kabi faollarning ism familiyalari ozodlikka ma'lum, ammo yakunlangan 2013 yilning oxirlarida mana shunday mahbuslar safida nomi tilga olinib kelinayotgan yozuvchi Mamadali Mahmudov ozodlikka chiqarildi. Kuni kecha ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston prezidentining tanqidchilaridan biri bo'lgan xorazmlik 78 yoshli tadbirkor Isxoqota Abdullayev ham 8.5 yil o'tib ozodlikka chiqarilgan va ayni damda o'z oilasi bilan O'zbekistonda qolmoqda. Bundan tashqari o'tgan yil davomida qamalgan huquq faollari Bobomurod Razoqov va yana bir faol Nabijon Jo'raboyevlar ham ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik huquq himoyachisi Surat Ikromov qamoqxonada Murod Jo'rayev bilan uchrashuvdan so'ng uning ozod etilishiga umid borligi haqida so'zlamoqda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Veb-saytimizga kirib tursangiz bu boradagi yangiliklar bilan tanishib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 3910 dan 7 metr va 11780 25-47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5.5 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ushbu to'lqindagi suhbatimizni davom ettiramiz va endi e'tiboringizga ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilardan kelayotgan fikr mulohazalarini havola etmoqchimiz va dastlab aytmoqchi bo'lganimiz, shu kunlarda ozodlikning internetdagi veb saytida katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan va mushtariylarimizdan ko'plab sharhlar qoldirilayotgan eng ko'p o'qilayotgan maqolalarimizdan biriga tinglovchilarimizdan ham telefon orqali SMS munosabatlar va fikr mulohazalar bildirilmoqda. Bu chegaradan o'tayotgan ayollarni jinsiy aloqaga zo'rlagan bojgirlar tekshirilmoqda nomli sarlavhali maqolamiz veb saytimizga joylashtirilgandan keyin qisqa muddat ichida bu eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan maqolalardan biriga aylandi. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi Qoplonbek nazorat o'tkazish punktidan o'tgan ayollarni jinsiy aloqaga zo'rlagan o'zbekistonlik bojxona xodimlari ustidan ichki tekshiruv olib borilayotgani haqida ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Ozodlikning O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, tilga olingan chegara maskanida xizmat qilib kelgan bojxona xodimlarining g'ayriqonuniy harakatlari bo'yicha shu kunda tekshiruv o'tkazilmoqda. Bir necha xodim esa javobgarlikka tortilgan. Ya'ni ozodlikka ma'lum bo'lishi, Qoplonbek bojxona postida xizmat qilgan o'zbekistonlik kamida 5 bojxona xodimi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda bir necha oy davomida Qozog'istondan atrupa tashiydigan tujjor juvonlar bilan bojxona posti binosining 2 qavatidagi maxsus xonada jinsiy aloqa qilgan. Buning evaziga o'zbek bojgirlari savdogar ayollarni kontraband molni chegaradan bexatar olib o'tish imkonini yaratib bergan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarda ham bojgirlar savdogar ayollarga ma'naviy ruhiy bosim o'tkazish yo'li bilan ularni jinsiy aloqaga majburlagani ehtimoli katta ekanini ko'rsatuvchi ishoratlar bor. Ana shu mavzuni ozodlik muxbiri o'rgangandan so'ng va bu haqdagi maqola bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilgandan so'ng bu borada tinglovchilarimizdan turli fikr mulohazalar kelishda davom etmoqda va aksar tinglovchilar O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi muammolar va xususan o'zlari duch kelgan ba'zi muammoli vaziyatlarni ham so'zlab bermoqda. Biz ba'zi tinglovchilarimizdan bu borada ular guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida so'rab ko'rdik. Demak, O'zbekiston va Qozog'iston chegarasidagi bir shunday voqeaga guvoh bo'lganlarni eshitgan Shohruh ismli tinglovchi mana bularni so'zlab berdi.
Eshitganimda shu bitta tanish eri xotin ketishgan, ular avtobusda ketishgan. Shu Qozog' chegarasiga borganda hammani qo'yib yuborgan, xotinni qo'yib yubormagancha biz siz tekshirishimiz kerak, anaqa siz berminimisiz yo'qmi, o'shani biz aniqlashimiz kerak. Keyin yoshi katta, yana ichida ayol kishilar bo'lgan, ular ham ularni qo'yib yuborgan, bu yoshroq bo'lgan, 26-27 yoshlar bo'lgan.
Yonida tanish bilishlar yo'q ekanmi ayolni?
Yo, eri bo'lgan yonida.
Uni uchi u janjal qilmaganmi?
Yo'q, men kiraman desa, yo'q, siz anaqangiz yo'q, biz o'zimiz buni tekshirishimiz kerak. Da, o'shandan keyin shu o'rtaga olib ketayotgan odam, davay pulingni ber, pul tashlaylik, ertaroq ketishimiz kerak deb 3000 o'shadan chiqarib bergan ekan, qo'yib yuborgan ekan. Yangi yil olgan oldin bo'lgan voqea bu.
Tekshiruvchilar orasida birorta ayol kishi bormidi ekan ishqilib?
Men bilmadim to'g'risi.
Lekin u ayolga tegishmaganmi ishqilib, yo tegishganmi?
Yo, men unisini so'raganim yo'q, chesnayman. Unisini qanday so'rayman, men so'rayapman-ku. Endi hamma har xil xayolga boradi, hammani xayoli har xil. Men boya samolyotda ketsa ham bo'lar ekan, o'shancha ancha rasxod ko'payib ketibdi dedi. O'shani aytganini eslayman, lekin qayerda desam Qozog'i kirishdi dedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu demak uzunligi 2300 kilometrni tashkil qilgan o'zbek-qozoq chegarasidagi 16 bojxona postidan biridagi voqeaga oid ozodlikning Shohruh ismli tinglovchisi so'zlab bergan kuzatuvlar edi. Bu fikr ozodlikning erkin mikrofoniga kelib tushdi. Eslatib o'tamiz, ushbu rukunda bildirilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo hozirgina aytib o'tganimizdek o'zbek-qozoq chegarasidagi chegarachilar va bojxona xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida ozodlikka shikoyatlar muntazam ravishda kelmoqda. Ba'zi o'zbekistonliklar, ayniqsa bojxona xodimlari bojxona maskanlarida kamsitish va tamagirlikka duch kelganini ham aytadilar. Ana shunday voqealardan yana birini Qozog'istonga O'zbekistondan qatnab ishlaydigan ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan yana bir tinglovchi so'zlab berdi.
Hozir lekin biroz qiyinlashgan.
Nimasi qiyinlashgan?
Uch narsa qiyinlashgan. Masalan, bir ikki narsa olib o'tiladigan bo'lsangiz, bir so'mga 5 oyda 10 dollardan oshmasligi kerak. Pul emas, oladigan narsangiz, magnitofon, telefon olasizmi, shu 10 dollardan oshib ketmasin deb eshitdim. Lekin buni O'zbekiston chiqardi, Qozog'iston o'tkazaveradi.
Endi siz tabiiyki yoningizda 10 dollardan qimmat narsa bo'ladi. Hech bo'lmasa bolangizga bir
shuni aytaman.
Nima bo'lar ekan agar shunaqa bo'lsa?
Olib qo'yardim ish. O'tgan bir ikkita bola aytdi, bunday elektrik bunda solib ketdim, chegarada qo'ydi. kiyimlerimizi hem apoy dedik işte.
Apoy işte mi?
Şu Özbekistan'ın çeyresi apoy işte dedi işte.
Apoy gende kolge kağıt verip de mi? Bunu şunca somlik narsasını apoy dedik de?
Yok vermeden.
Ne mi agen bu sayıymış? Agen narsasını deklarasyonu yazma agen iken mi?
Yok yazgan yazgısı yazsayım apoy işte. Turdum bir gün turdum şimdi bir yerim narsadan da alıp götüreyim. Uzak sırkanda hareket için gerek. Kaç kadar hareket için gerek. İki tane film attı. Yok vermedi. Vallahi kiyimler attı. Kiyimler geçe tartı apoy işte.
Vadi şu deski kiyimler diye apoy giyen mi? Ballarga alınken kiyimler.
Apoy giyen. Barbarin alattı. Sokkasını bula.
Yani hiç probleme çıkmasa ne çıkıyor aladı?
Aladı. 25 yıl yok. Yani de özümüz burada 50 mil, 30 mil, 40 mil aladı.
Ne madep aladı o şanı?
Bir dikti barbar. Şimdi bu olsun tıkta şeyimiz, sonunda apoyamız. Bir hasta indi bari. Tiza uyduk bitti elini. Özümüzün kıvı olay. Bari bir hasta vakti. Özümüz atışa işi ballar var. Atışa tıkıp. Bu arada önümüzde çeşirme yapacak.
O adiçat kıladık yerler gene hiç bul biraz.
Avtobüs hamas işi de 7 bin tane veriyoruz.
Ula Uzbekistan'a adiçat kıla olmayı dedi.
Anlaydı. Uyuzlarım getiriyorum dedi. Uyuz kutkundan ki bar bir ola doğru. Olmayı koymayız.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga bildirilgan fikr munosabatlardan yana birini tingladingiz. O'zbekistondan Qozog'istonga qatnab ishlaydigan ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi chegarada bojxonachilar va chegarachilar tomonidan guvoh bo'lgan ekamizdi. Shtamagirlikka oid hodisalardan ba'zilarini so'zlab berdi. Shu o'rinda eslatib o'tish kerak, o'tgan yilning oktyabr oyida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir video tasvirda bojxona deya ishonilgan tekshiruv maskanida o'zbek erkak mulozimining ayollarni yalang'och yechintirib tekshirayotgani aks etgan. Ozodlikka yo'llangan ana shu videoda ba'zi tasdiqlanmagan iddaolarga ko'ra Qoplonbek chegara postidagi vaziyat aks etgan va bu video tasvirning tushirilishiga o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining tekshiruvi sabab bo'lgan. Demak, O'zbekistonning Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegarasidagi bojxona maskanlarida ham tamagirlik va ayollarga jinsiy zo'ravonlik qilish holatlari borligi kuzatiladi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada Ozodlik muxbiri aniqlashga muvaffaq bo'lgan boshqa ma'lumotlar bilan, shuningdek videoga oid boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofonga kuni kecha bildirilgan yana bir fikrlardan birini havola qilmoqchimiz. O'zbekistondan Rossiyaga qatnab ishlayotgan va Rossiyada haydovchilik qilayotgan aytgan 55 yashar Ilhomjon ismli bir tinglovchimiz O'zbekistondagi aeroportda guvoh bo'lgani bir voqeadan taassuf bildirib mana bularni so'zladi.
Bitta narsa bu qiynayaptimi? O'zbekistonda har doim men qo'llab-quvvatlagan va shetda bo'lsa-dan o'zimizni yurtimizni doim maqtab yuramanda. Endi men bu aeroportga borib o'zimizni so'mga men bilet ololmadim, tushunyapsizmi? Faqat dollarga deyapti aeroportda, samolyotga dollarga deyapti. Men dollar olish uchun men bankka ariza olishim kerak ekan, qandaydir vaqt o'tkazyapti.
Ko'chadan almashtirib olmadingizmi? Ko'chadan
men o'zimni so'mimni ko'chadan qanaqa narsa qora bozorga kelishim kerakmi? Mana shu qora bozor menaaadeydi xolos, qora bozordan almashtirishim kerak. Nimaga o'zim so'mimni davlat kursida men to'lamayman kassaga? Aytingchuni menga.
Qora bozorga borib almashtirish iloji bo'lmadimi?
Qora bozor bilasizmi narxini qancha hozir? И davlat kursini bilasizmi? Nima uchun men davlat kursi bo'yicha men aeroportga o'zimizni O'zbekistonda turib o'zimni so'mimni men davlat kursida men tashlamayman. Shuni ayting menga. Shuni meni qiynayapti xolos.
Nima uchun O'zbekistonda turib o'zbek so'miga bilet ololmayapman men demoqchisizda endi?
Shunaqami? Qora bozorda almashtirish kerak. Davlatga olish uchun men ariza yozishim kerak, o'chirtka turishim kerak ekan. Unga bir oy vaqt ketadi. Bu qora bozorga meni qurbatim yetmaydi bu narsaga.
Nima qildingiz keyin? Kelibsizu qanaqa qildingiz?
Qarz havola qo'yganda o'zimda xafa bo'lgan joyim o'zimda o'zbek so'mi o'zimda davlatimda o'tmayapti.
Siz endi samolyotda uchib keldingiz demak aka?
Uchib keldim men qora bozordan dollar ham, men dollarga bilet olib keldim. O'zimizni so'mimiz, o'zimizni so'mimiz. O'zbekistonda ishlamagandan keyin qolganini qo'yvoring. Nima deb men Rossiyaga kelib gapiradigan bo'lsa kulishadi meni ustimdan. Men vatanimni ustidan kulishadi. Qog'ozda farqi yo'q. O'zbekistonda aeroportda qog'ozda farqi o'tmayapti.
O'zbekistonda aeroportda o'zbek so'miga bilet ololmagandan shikoyat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. U Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qildi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan yana bir suhbatdoshimiz esa O'zbekistondan to Rossiyaga qadar poyezdda safar qilgani va bu safar jarayonida chegarachilar, bojxona xodimlari, xususan O'zbekiston va Qozog'iston chegarachilari, ichki ishlar xodimlari tomonidan qilingan noqonuniy noqonuniy harakatlarga guvoh bo'lganini aytib berdi va uning hikoyasi dasturimizning keyingi daqiqalarida o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. Ozodlik to'lqinlarida esa shu o'rinda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Demak, ushbu to'lqinda qoling. O'zbekistonlik bir guruh huquq himoyachilari 20 yildan buyon o'zbek qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev bilan uchrashdilar. Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk yetakchilarini xalq saylashi kerak deya prezident taklif qilgan bosh vazirlik lavozimini qabul qilmadi. Ayni paytda Kiyevda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland fuqarolik turmush o'rtog'i bilan ajrashganini rasman ma'lum qildi. AQShning Merilend shtatidagi savdo markazlarining birida shanba kuni noma'lum erkak skateboard do'konining ikki xodimini otib o'ldirdi. Suriyada bir-biriga qarshi kurashayotgan tomonlar bugun Jenevada yuzma-yuz uchrashuvlarini davom ettirmoqda. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka muttasil ravishda telefon qilib turadigan faol tinglovchilarimizdan biri buxorolik Olimjon aka Ufa Toshkent yo'nalishidagi poyezdda yaqindagina Rossiyaga borgani va yo'l davomida o'zbekistonlik hamda qozog'istonlik chegarachilar boshxona xodimlari tomonidan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlarga guvoh bo'lganini to'liq so'zlab berdi. U kishining suhbat jarayonidagi o'sha ma'lumotlarga boy bo'lgani uchun bu suhbatni sizga nisbatan uzunroq holatda havola qilishni lozim topdik. Demak, hozir ushbu tinglovchining ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlab bergan kuzatuvlarini tinglang.
Ufa Toshkent poyezdiga mindik. O'zbekiston bilan Qozog'iston granitasiga keldik. O'zbekiston postidan sog'-salomat o'tdik. Hammamizga omad tilab o'tkazdilar. Qozog'iston uchun sarg'ash edim, sarg'ash meni o'zi qadoqlanib postiga kelgandan keyin men bunaqasini 5-6 yildan beri birinchi marta ko'rdim. Mani bir yoshim kattaroq odamman. Qarabadminglar bo'lib bizani olib boradigan odamlar. U odamlar bizaga birinchi qilgan ishi nima qilyapti? Og'aynlar dedi. Covidga dedi ketish uchun Rossiyaga borguncha ko'mir yetmaydi, boshqa narsa yetmaydi. 200-200 rubldan bizaga beringlar deyapti. Poyezdning ichini o'sha har bitta vagonni qizdirish uchun ichiga ko'mir bilan qizdiradimi? Davlat bergan ko'mirni puli ko'mir yetmas ekan. Bu bir. Vatanparvarlar, hurmatli odamlarimiz endi eshitish uchun mana shuni Ozodlik kanali bo'yicha barbular eshitadi-ku. Shu bo'yicha men aytmoqchiman, birinchi bu nima bu? Ikkinchisi, qozoqqa kirdik. Boshlayapti, yosh bachalardan boshlab 18-20-25 yosh emas endi, yoshda ular. Shunga o'xshab ballar kelyapti. Ushlab dajik naskilarini, dajik turskasigacha yechib, pul qayotilgan deb shunaqangacha borib yordi. Hammasini bitta-bitta tekshirib, pullarini olyapti. Bir ham olyapti ko'zimizdan oldiga. Bu qozoq chegarachilarining ishi bu. Bunaqasini men 7-8 yildan borib kelib, bunaqasini ko'rganim yo'q. Bu vaqti bu ko'rsaydiga bo'lmagasin demaydi, buni bu izdivosi deydimi yurchatki. Bet predeli vaqti bu vishi kategoriya bilan.
Bitta kiyimi qoldi demaga.
Ha, edi bitta ish kiyimigacha bajo o'shalardan ko'rib aytib o'zingiz yetishyapti. Bunaqasi endi menimcha o'sha fashist paytiga ham bunaqa bo'lmagan bo'lsa kerak. Kinolar ko'radik, bu darajaga qiymatdi u. Ikkinchi kiyotib tasvirga kechatilish uchun davay 100 deydi, 100dan ber deydi. Bu sarg'ashniki bu. 100-100dan bermasangiz agar kavlab morni hammasi olyapti. 4000mi, 3000mi, 2000mi, 500mi qancha bo'lsa olyapti hammasini. Bu bir provodnik bekon narsa, va shunaqa bir nafratim kelib ketdi o'sha provodnik misol O'zbekiston qo'ygan fuqarolari provodniklari ular faqat o'zini daromadini o'ylaykan. Aytdim, sen provodniksan og'ayni, o'zing nima qilding kerak? Bunaqa izdivot qilib bo'lyapsan, javob bermaysan aka, men pasport uchun javob bermayman deydi. Aytdim, sen hozir nima uchun javob berasan sen? Faqat ko'mirga pul olish uchunmi? Deb shunaqa desam agar men nima so'raganimni baribir bermasdim-ku deydi.
Bu hamma gaplik sarog'ochda bo'lyapti. Keyin boshqa hech kim unaqa qilmaydimi? Rossiyaga kirib o'rganingizda o'rislar unaqa qilmaydimi?
Yo'q, yo'q. Xudoga shukr aytaman-ku. Sarog'ochdan o'tdik, keldik Turkistongacha. Uni ichiga qo'ygan o'sha provodnik uchun militsiyani qo'yadi-ku, Qozog'iston chegarasiga o'tganidan keyin Qozog'iston taksi sotrabajlaychi o'zini militsiyasini qo'yadi, shundaymi? Endi poyezdning kattasi bor, o'sha ichkaridagi nashanligi, endi militsiyalari bor. Militsiyalari lekin qozoqlardan qo'yar ekan. Ular nima qilyapti? Uje 6.5-7 bo'lgandan keyin hamma uje
holdan to'yadi, uxlaga qoladi, uxlab. Kirib nagla obrazim kirib kishilarni kavlab bor pullarni olib ketibdi bilan. Berang yo'qmi, nashang yo'qmi, narkotiking yo'qmi deb kavlab pullarni kishilardan kavlab olib ketibdi bu.
Siz shuni ko'rdingizmi o'z ko'zingiz bilan?
Men o'z ko'zim bilan ko'rib ketdim, bechora Sirdaryoda balla ketayotgandi. Men mana bu yerga o'tibman, u bacha pullarni olib boshini tagiga qo'yayotgan ekan, u so'm olgan ekan, 30 ming o'zbek so'mi. Bog' bog'ini kavladi yo'q, buni kallasini tagidan oldi, buni bitta salafanga o'rab qo'ygan ekan-da u kambag'al. Buni oldi, ketdi dalcha. Ertaga tursaga mani boshimga qo'ygandim tagiga deydi, ancha 30 ming so'm deydi, qo'l ketdi deydi. Ana bo'lgan savdo sizga. O'chasi men nima demoqchimanki, endi bugun ey desak, ertaga ey desak, bular uni o'zidan ketavermaydimi? Bu narsani men deyman, boshlanishi o'zimizni olib boradigan provodniklar. Provodnik aytsa, aka deydi, zaka deydi, balandakilarni so'raydi. Nima u provodniklarni balanga so'rayotgan odamlari bormi? O'sha ministrgacha borarmi to'l? Bunoqinga bular ertaga qayerga boramiz bunoqinga? Bu yana bir narsa aytsam bo'ladimi singlim?
Ayting, ayting.
Natarf bo'yicha chiqqandim, bir 2-3 kun avora bo'lib natarf bo'yicha siz bilan gaplashgandim bo'yim.
Buxorodagi notariusmi?
Ana shu bo'yicha gaplashgandi, 2 kun, 3 kun, 4 kun avora bo'lib notarisini saqlab olgandim, a? 12 ming, 15 ming pulim ketib. Bitta notarisga Buxoro oblasti bo'yicha edi, shunaqa edi. Lekin bera keldik, bironta kuchib daje ko'rgan emas shu notarisini o'sha perevodini.
Balkim bir joyda ko'cha-ko'chada kerak bo'lib qolar balkim, a?
Yo'q, yo'q, yo'q. Bera keladan so'ng radrechini rabota yoki patent u bir qilganidan keyin o'sha idoraning oldiga o'zi perevod qilish uchun sizni perevodingiz uchun o'tmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Buxorodan Toshkent Ufa yo'nalishidagi poyezd bilan Rossiyaga ishlagani ketgan mehnat muhojiri Olimjon aka bilan suhbatni eshitdingiz. Dastlab eslatish kerak, suhbatning oxirida u kishi eslatgan notarius masalasida. O'zbekistondan Rossiyaga sayohat qilishdan bir oz oldin Olimjon aka Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'langan va O'zbekistonda yangi olgan biometrik pasportida ruscha sahifasi bo'lmagani uchun uni notariusdan rus tiliga tarjima qilishga majbur bo'layotgani, bu narsaning Rossiyada talab qilinishi mumkinligi haqida aytilayotganini so'zlagan edi va u kishi bu borada o'sha Buxoro shahridagi notariuslar bilan bog'liq muammoni tilga olgan edi. Demak, hozirgina eshitganingiz kabi u kishi va nihoyat muvaffaq bo'lgan va pasportini notarius orqali rus tiliga tarjima qildirib Rossiyaga borgan va uning aytishi bo'yicha Rossiyada o'sha ishlash uchun ruxsat olish yoki yashash joyidan qaytadan o'tish jarayonida, chegaralardan o'tish jarayonida ham O'zbekistonda qildirgan tarjimasi hech qayerda kerak bo'lmagan, aksincha Rossiyadagi tegishli idoralar o'zlarining tarjimonlari orqali pasportni tarjima qildirishni talab qilayotganini aytmoqdalar. Demak, Ozodlik to'lqinlarida Olimjon aka bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik muxbirining o'tgan haftada o'zbekistonlik bojgirlarning chegaradan o'tayotgan ayollarni jinsiy aloqaga zo'rlagani haqidagi ma'lumotlar ortidan hozirlagan lavhasi tinglovchilarimizda, shuningdek Ozodlik radiosini o'qib borayotgan mushtariylarimizda ham mana shunday fikr mulohazalarini uyg'otdi. Shuning uchun biz erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan O'zbekiston va Qozog'iston chegarasidagi vaziyatni so'rab ko'rdik va olganimiz fikrlarni hozirgina siz Ozodlikda eshitdingiz. Bu borada sizning ham aytadiganlaringiz bo'lsa, o'sha www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, maqolamiz veb-saytimizda turibdi. U yerda sharh tarzida fikrlaringizni qoldiring. Ishingiz mumkin. Eshitganingiz esa erkin mikrofon edi. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo siz ham Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlarini yodda saqlab qoling. +420 602 612 713 takrorlayman. +420 602 612 713 yoki bizni WhatsApp'da ham topishingiz mumkin. +420 724 975 kechirasiz. 539 takrorlayman. +420 724 971 539. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Buxoro dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radiotexnika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
27 yanvar Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn eshitirishning navbatdagi sonida sessiya necha pulga tushmoqda o'rtoq talaba degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Chunki ayni kunlarda O'zbekistondagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida qishki imtihon sessiyalari bormoqda va talabalarning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida yilga 2 marta bo'ladigan imtihon mavsumi o'qituvchi va domlalar uchun hosil mavsumi hisoblanadi. Faqat domla talabadan berilgan bilim mevasini emas, ko'proq uning cho'ntagidagi pulni ham terib olishi aytilmoqda. Dunyo bo'yicha korrupsiya vaziyatini tadqiq etib keladigan Transparency International tashkiloti esa O'zbekistondagi moliya sohasi, xususan ta'lim sohasi poraxo'rlik botqog'iga botganini yillar davomida ta'kidlab kelmoqda. Demak, shuning ortidan Ozodlik onlaynda sessiya necha pulga tushmoqda o'rtoq talaba degan savolga sizning javoblaringizni kutib qolamiz. Toshkent vaqti bilan 21:05 da 27 yanvar dushanba kuni bo'ladigan Ozodlik onlayn eshitirishda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizga Skype orqali Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanib, jonli suhbatimizda ishtirok etishingiz va bu boradagi o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqindagi dasturimizni Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida chaqinchi bo'lib qolishdan qo'rqib, O'zbekistonda imomlik qilishdan qochgan va ayni kunlarda Malayziyada bir kunidan ikkinchisiga zaxira saqlamasdan qariyb darushona hayot kechirayotgan urgutlik Faxriddin Roziy bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. 43 yashar, ya'ni hali juda yosh bo'lgan bu suhbatdoshimizni tug'ilgan yurti Urgut tumani va Samarqand viloyatida tanigan bilganlar aka-uka Azam va Bahromxon Nishonning avlodi deb biladi. Toshkentda tanigan bilganlar esa Chorsu bozori yaqinidagi sobiq diniy kitoblar rastalarida bir necha yil diniy kitob va mushkanbarlar sotgan. Shu asnoda xaridorlarga tinimsiz Jaloliddin Rumiy, Bahouddin Naqshbandiy, Imom Buxoriy kabi ahli ilmlar kitobidan shingillarni ulashgan shinavanda sotuvchi deb tanidi. Shuningdek, 1980-90 yillar orasida O'zbekistonda mustaqillik va o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi uchun kurashgan faollar esa tilida bo'lgan va haq gap uchun kurashdan hayiqmagan urgutlik yosh faol deb biladilar. Ayni paytda Malayziyada bu kishini tanigan bilganlar esa ertasi uchun 1-2 so'm pulni zaxira qilmagan, qarib darvishona hayot kechirgan hamda ishi tushgan yosh ilmi toliblarga dars berayotgan, yordam berib yurgan ahli ilmlardan biri deb biladi. Bu kishi Ozodlik radiosiga 6 yil muqaddam bir shogirdi sovg'a qilgan va gaplashish hamda SMS yozishdan boshqa funksiyasi bo'lmagan eskigina Nokia telefoni bilan bog'langanini aytdi. Bunga qadar ham Ozodlik ayrim mavzularda fikr munosabatlarini bildirib turgan bu tinglovchining o'tmishi va bugungi kuni haqida suhbatga tortganimizda shu kunlarda xorijda yurgan, bir vaqtlar esa O'zbekistonda bo'lgan musulmonlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan tarixi borligidan xabar topdik. Umrida imomlik qilmagan bu kishining Islom va musulmonlar eshitirishining hozir xorijda yurgan o'zbekistonlik ahli ilmlarga bag'ishlangan o'zbek imomlari haqidagi ruknimizda suhbatga tortishga qaror qildik. Chunki bu kishiga 25 yoshligida imomlik qilish taklif qilingan. Agar u kishi ham shu kunlarda O'zbekistonda imomlik qilib yurgan boshqa ahli ilmlar kabi biroz murosali bo'lganida, balki shu kunda biror tuman yoki viloyat imom xatib rutbasiga qadar chiqqan bo'lar edi. Ammo aytishicha, bu kishi O'zbekiston maxsus xizmatlariga chaqimchilik qilib qo'yishdan qo'rqib buni rad etgan va oqibatda Zangiota va Jasliqdagi qamoqlarda 4 yil jazoni ham o'tab chiqqan. Endi esa bularning hammasi haqida bafurja navbati bilan u kishining o'zidan eshitamiz. Dastlab u kishining o'zi va mahalliy xalq eshon deya etagini tutgan avlodi haqida ikki og'iz. Faxriddin Roziyning aytishicha, bu kishi Hanafiy mazhabida va yo'l o'laroq Bahouddin Naqshbandiylik tariqatini tanlagan. Ilk sababi u kishining payg'ambarlar avlodiga borib taqaladigan ota bobosi shu yo'lni tutgani bo'lsa, ikkinchi sabab bir necha yil muqaddam olamdan o'tgan boshqa bir ahli ilm, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida istiqomat qilgan Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi eng yirik namoyondasi deya tilga olingan Ibrohim Eshonga ixlosi bo'lgan. Darvoqa Ozodlikka shu kishi haqida ham eshitirish tayyorlash haqida shu kunlarda ko'p so'rovlar kelmoqda. Biz hozir u kishi haqida ma'lumot yig'yapmiz va yaqin eshitirishlarimizda bu taniqli, ayni paytda biroz bahsli shaxs hamda u kishi ilgari surgan ta'limot haqida ham eshitirish hozirlamoqchimiz. Zero so'nggi bir necha yil ichida u kishiga ergashganlar ham O'zbekistonda siquvga olina boshlagani haqida ma'lumotlar bor. Demak, bu haqida keyingi eshitirishlarimizda hozir esa bugungi qahramonimiz Faxriddin Roziy bilan tanishamiz.
O'zi biz ota-bobolarimiz o'zi Naqshbandiy tariqati bo'lgan. Aslida biz avlodlarimiz Naqshbandiy o'zi ota-bobolarimiz pir bo'lganlar. Samarqand viloyatida otamizdan juda Bahromxon Eshon, yana akalari Azamxon Eshon bo'lganlar, Urgutdan misol katta Eshonlar bo'lgan. O'ziga yarasha misol Sayyidzi davrida juda anaqa, nima deydi, muridlari nihoyatda ko'p bo'lganlar. Alloh rahmatiga olsin, ota-onalarimiz olamdan o'tib ketdilar. Shu mana Xudoga shukr, necha yildan beri mana 90-yildan beri soqol qo'yaman. 2001-yil o'zim bayat qilganman Qo'qonda Ibrohim Nishon hazratlariga.
U kishi o'tib ketdi hozir.
Alloh rahmat qilsin. U kishi o'sha uzoqlar o'tib ketdilar. O'sha kishi. Ma'lumotim men o'zi 8-yil tugatganman. O'zi yoshlikda hujrada o'qiganman.
Qayerda hujrada o'qigansiz?
O'sha o'zimizda Urgutda nimada otamizda Alloh rahmat qilsin otamizda o'qiganmiz. Otamiz ham o'ziga yarasha ilmli odam bo'lgan, onamiz ham ilmli yaxshi. Hujraga borgandan keyin hamma ilmlari qo'lingizdan kelgancha nima ilm bo'lsa shuni olib ketaverasiz. Bir daryo yer, bir daryo.
Bu Faxriddin aka o'zi nima ish qilardingiz? Tadbirkormidingiz?
O'zi orada bir marta dehqonchilik qildim. Keyin orada Toshkentda yashab bu yerda bir atir-matir sotib, do'kon ochdim. Kitob sotsak, boshqa bo'ldi. Masjidlarda sotdik, Toshkentda sotdim do'kon ochib.
Kitoblaringizni diniy kitoblar sotdingiz.
Hammasi diniy kitoblar, to'g'ri.
Uni Chorsun oldidagi nimada sotganmisiz rastada?
Hozir Malayziyada yashayotgan O'zbekiston ahli ilmlaridan biri Faxriddin Roziyni tinglayapsiz. 1996-1997 yillarda Toshkentning eski shahridagi diniy kitoblar sotiladigan rastada kitoblar sotib yurgan yoshgina yigitni o'sha paytda aksar yosh dindorlarga nisbatan bo'lgani kabi O'zbekiston maxsus xizmatlari siquvga ola boshladi.
To'g'risini aytadigan bo'lsam, shunday bir anaqa bo'ldiki, alhamdulillah ozgina bo'lsa ilmimiz bor. Imom bo'ling dedi.
Qayerda?
Endi otini aytmayman, bir joyda aytdi-da, bir joyga imom qo'yamiz dedi. Bir viloyatda aytdi-da, endi bir viloyatga xullas bir imom qilib qo'yamizki, hajga tekinga dedi. Hamma hujjatlari qilib beramiz, xullas hammasi. Men misol, xo'p, imom bo'ldim ham deylik, aytganda ham. Men xo'p, unga qandayman, nima deb javob beraman? O'sha tomonni o'ylayman, siqilib ketaman o'zi. Birinchidan,
u qog'ozga qarab ma'ruza o'qiymanmi yo o'zi aytishim kerak, bugun gapni aytamanmi deb qiynaldingizmi?
Yo'q, gap ular aytib yozib berishdan emas. Bu yerda imom bo'lsang deyapti, bizga ishlaysan deyapti. Biz qanaqa odam kelar kim? Men misol har birini men qattan bilaman, qanaqa odam keladi deb aytaman. Men bilmasam.
Bitta masala, lekin agar shuni har birini tanisangiz, bilsangiz, aytib o'tiraversangiz bo'lmasmi-da, palonchi ketdi, pistonchi keldi desangiz.
Men sizga bitta misol keltiraman. Adashmasam, Muso alayhissalom zamonida qurg'oqchilik bo'lgan ekan. Qurg'oqchilik bo'lganda butun o'sha kofirlar ham kelib aytgan ekan, "Ey Muso alayhissalom, biz bir duo qilginki, yomg'ir yog'mayapti, bu qanaqasi bo'lib ketamiz mana shunaqa deb, xo'p deb Xudodan bir nola qilib duo qilganlarida Allohdan bir shunday bir xabar keldiki, vahiy keldiki, oralarida bitta chaqimchi bor ekan. Shuning uchun duoni qabul qilmayapmiz degan ekan. Shunda aytibdi, "Ey Alloh, shu chaqimchini bizga aytgin, biz shuni bilib olaylik" desa, "Yo, men ham chaqimchi bo'lib qolaman unda" degan ekan.
Bu prosta odamlar o'zida yurgan gapga o'xshaydi-a?
Bu qishayram kitobdan keladi bu.
Endi Rabg'uziyning ichida shunaqa ko'p. Xullas, chaqimchi imom bo'lishni xohlamadingiz.
Yo'q, militsiyaga aytyapman-da endi shu. Men qanday ish qilayman? Misol, xo'p, mayli bittasini sotdim ham deylik. Xo'p, keyin u unaqa bo'lmasa-chi, men Xudoni oldida nima deb javob beraman? Yo, ishlamaysanmi? Yo, ishlamayman dedim. Shu bilan men jaslikka jo'nadim. Shu bilan endi men uni keyin sababi u yerda men prokuratura nima edi? O'zbekiston Respublikasi prezident apparaturasiga yozdim. Bir payt odam keldi. Men yashirincha chiqarganman-da qatti. Yashirincha, ishonasizmi? Bir maqol bor ekan, onangni qodirsa dardingni kimga aytasan degan ekan. Endi u keldi, bir yordam beringlar dedim. Buna dedi, "Nima sizni qiynayotgan? Hammasini yozib beringlar, keyin biz boplaymiz" dedi. Xo'p, yozib bersam men jaslikqa shunday jo'natib yubordi o'zlari.
Zangiotada arz qiluvdingiz, evaziga jaslikqa jo'natishdi.
Ana, ko'rdingizmi? Mana endi u endi
jaslik. Bu arz qilganning foydasi yo'q ekan degan xulosaga keldingizmi keyin?
Endi men aytdim, onangni qodirsa dardingni kimga aytasan deydi. Maqol bekorga aytmagan ekan dedi.
Lekin ularni hamkorlik qilish haqidagi taklifini qabul qilmadingiz baribir-a?
Yo'q, qabul qilmadim men. Qabul qilmadim, meni keyin u yoqqa jo'natib yubordi. Endi men endi o'yladim, endi u yerda o'lsam kerak bo'ldi. Chunki samolyotni olib ketayotganda aytdilarki, "Ih, jivih ne vazvrashchat, ih, trezmisrobku" dedi.
Siz buni quloqingiz bilan eshitdingizmi?
O'ng, mana shu o'ng quloqimni, chap quloqim bilan eshitdim, qisqa quloqlarimni eshitdim. Bizni
qayerda aytdi uni?
Tuzel aeroportda, samolyotda borganimizda hammamiz oyoq qo'limizni boylab, xuddi qo'yib boylaganday. Endi Xudo biladi, bandasi bilan men o'sha nechta militsiya menga yomonlik qilganmas. hammasini kechirdim. Alloh taolo qalbiga rahm solib berdi. Mana Alloh taolo mana rahmi keldiki, mana men nechtasi o'lib ketdim, men chiqdim misol.
Shu tariqa Faxriddin Roziy 4 yil jazliq qamoqxonasida jazo o'tadi. Unga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilganida. Ammo 2001 yilda AQSh hukumati bilan munosabatlari yaxshilangan O'zbekiston rahbari Islom Karimovning afvi bilan hatto jazliqdan chiqqan bir guruh dindor mahbuslar orasida Faxriddin Roziy ham ozodlikka chiqdi. Ammo u kishi qamoqdan chiqqach tinchgina sotuvchiligiga qaytmadi. Balki Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida nomi chiqqan ahli ilm Ibrohim Eshonning huzuriga yo'l oldi. Naqshbandiya tariqati asoschisi etagini tutdi. Bu harakati 1990 yillardan buyon uning harakatini kuzatib yurgan huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qolmadi. Yoshgina Faxriddin Roziyni bir kuni amali anchagina yuqori bo'lgan bir militsioner so'roq savolga chaqirdi.
Bir katta militsiya Toshkentda haligacha duo qilaman. Shu gap odam dedi, men shu yerga kelganman, malajik. Shu militsiyaning gapi deb. Birinchi savol so'radi xonasida o'tirib. Men Karim haqida nima deysiz dedi. Prezident haqida dedi. Aka dedim, men sizga to'g'ri gap aytay dedim. Payg'ambar aslida aytgan degan. Bir odamni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil, birga o'tirib choy ich degan dedim. Men prezidentimiz haqida men bilmayman. Birga o'tirib choy ichmaganman, birga safar qilmaganman. Ehtimol siz birga o'tirib choy ichgandir, birga safar qilgandirsiz. Siz ayting dedim. Men shuni o'zimga qabul qilay dedim. Men shuni yurakdan qabul qilay dedim. Rahmat qoraga dedi. Men sizga dedi, bitta maslahat beraman dedi. Amerika, Afrikaga ketmaysizmi? Keting bu yerdan dedi. Sizni ertaga yana bir kun ko'rib qolsam, majbur bo'laman qamashga. Sizga buyruq bo'lgan dedi. Soqolli odamni ushlab qama, boshqa hokazo. Shuning uchun biz ham musulmonmiz dedi u ham. Ana iymoni borki aytgan u. Nechta militsiyalarni ko'rganman namozxon. Yaxshi-yaxshi militsiyalar ham bor. Alloh rozi bo'lsin, rahmat shularga. Meni shogirdlarim ham bor-da, militsiya shogirdlarim ham. Bir marta meni o'zi mana otini aytmayman-u, bir joyda mani sud qildi 5 sutkaga. Shunda sudyaga Otaxon dedim, yosh katta odam ekan. Mana hozir mana qamayapsiz dedim. Ertaga o'lishingiz bor. Biz tobatingizni ko'taramiz dedim. Bu militsiyalar nima qo'ldan keladi? Hech narsa qilmaydi, qo'ldan kelmaydi dedim. Dedi-da, xullas menga bir 500 ga berib oldi. Orada 7 kun o'ldi, shu sudya o'ldi. Endi orada shu orada bir direktor militsiyalar keldi, mendan kechirim so'rab, qaraga, meni kechiring. Siz meni tasdiqingizni buzib tashlavdi. Meni tasdiqingizni tasdiqlarimni qaytarib berdi, misol.
Endi ular o'sha sudyaga shu gaplarni gapirayotganingizni guvoh bo'lib qolganda endi u militsionerlar.
Endi bilmadim men guvoh bo'lganmi, guvoh bo'lmaganmi, men endi misol unaqa joyim yo'q. Oldinda militsiyalarni men ko'p da'vat qilganman.
Urgutlik eshonlar avlodi bo'lgan Faxriddin Roziy edi. Bu kishining o'zi tanigan bilgan, u kishini qamagan, so'roqqa tutgan, qamoqxonalarda kaltaklagan militsiya xodimlari haqidagi fikrlari umumiyatla shunday. Hatto jasliq qamoqxonasida mahbuslar ularga zulm qilgan qamoqxona nazirlarini duoibad qilganda ham men ularni duoibad qilmaganman, aksincha Allohdan ularga insof tilaganman, dedi Faxriddin Roziy suhbat orasida. Uning xulosasiga ko'ra, buning ortidan u kishiga quloq tutib, keyinchalik ixlos qilib, namoz ham o'qib yuborgan militsionerlar soni o'nlab. Muhimi bunday militsionerlarning ayrimlari keyinchalik mundirini yechib, O'zbekistonni tashlab ham chiqib ketganini aytmoqda. Hozir ularning ayrimlari Fransiya, ayrimlari Amerika va boshqa Yevropa davlatlarida yurishibdi va har zamonda mendan hol-ahvol so'rab turishadi, deydi Faxriddin Roziy. Uning so'zlariga ko'ra, uni qisbast qilishdan chekinmagan ichki ishlar xodimlaridan ayrimlarning zug'umi, ayrimlarning esa marhamati ostida 2009 yillarda unga O'zbekistondan chiqib ketish imkoni berilgan. Taqdir taqozosi bilan bu kishi Malayziyaga borib qoldi. Hozir poytaxtdagi osmonopar binolardan birining 17-chi qavatida 100 ga yaqin ilmi tolibga islom ilmi va odobidan dars bermoqda.
Bu yerda to'g'risi o'zim ham dars beraman bu yerda. Hindistondan, Pokistondan, Bangladeshdan shogirdlarim bor. Birinchi navbatda islomda birinchi navbatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, tariqatun kulli adamun degan ekan. Ya'ni birinchi meni yo'lim odobdir degan ekan. Tavba deb gapiraman, astag'firulloh deb gapiraman. Bir chala-chulpa bir tahoratda ham bir hamma yoq kiyimlarini sachratib, tahoratxonasi ham standartga javob bermaydi misolda. O'zi aytaylik, tikka turib ovqat yegan, misol mana bu yerda markaz degan joy bor. Tabliq jamoa degan markaz bor. Unaqaga ado emasman, astag'firulloh lazim. O'sha yerga bir kuni borib qoldim bir ish bilan. Katta-katta soqoldagi ilmli odamlar, ming-ming odamlar o'sha yerda yurtda yig'ilib, tikka turib, suv ichgan, ovqat yegan, tayammuslam o'tirib ichinglar degan, o'tirib yenglar degan. Bu hayvonlar odatidir degan, tikka turib ovqat yeyish, ichish. Bularda bunaqa narsa yo'qda, misol. Yevropalashib ketgan bular. Shuning uchun endi bularga hozir birinchi navbatda odobni o'rgatib, keyingi sekin Qur'onga tushsa bo'ladi.
Endi qarang, siz kitobni ko'p o'qigan odam ekansiz. U yerda qanaqa qilyapsiz kitob?
Kitobni, bu yerda kitobni son-sanog'i yo'q.
Qaysi tilda o'qiysiz u kitoblarni endi?
Endi arab tili kitobcha bor, kitoblar bor. Misol farsi kitoblar bor, misol urdu kitoblar bor. Qo'limizdan kelgancha endi bilmaganimizni ustozlardan so'raymiz, chala-chulda bo'lsa ham, imkon qadar
harakat qilyapsiz.
Endi maqsadingiz nima edi mana din yo'lida, islom yo'lida nima niyatlaringiz bor, nima rejalaringiz bor?
Aslida dunyoni tark qilib bo'lmaydi. Endi o'sha dunyoviy ishlarda misol to'g'ri o'zimga rizqimga yarasha bir ozginagina o'lmaydigan darajada rizqimni olib nima qilyapman. Sizga men bitta misol keltiraman. Yana buni noto'g'ri xayolga borib odamlar tushunmasin bu radioda. Bu men o'zimga shuni bir ozgina bir shiorora qilib olganman. Aliyul Qozi masobi kitobining muallifi o'zi. O'zining kitobida yozadiki, odamlar Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan doim suhbat qurar edi deydi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ng asta-sekin maqtalgan sifatlar kamayib, bahs, munozara, ixtilof yuz berdi deyapti. Ixtiloflar yuz berdi deyapti. Natijada nima bo'ldi? Xilvatga ehtiyoj tug'ildi deyapti. Xilvat faqat tasavvuf ahlining ya'ni amali emas deyapti ekan. Haqiqatga ko'ngil qo'ygan har bir odam jamiyatdan qanoatlanmasa deyapti. Yakkalikni qumsar ekanda yana. Kim bilan gaplashsang faqat shu dunyoni gapiradi. Bir qanday biznes qilsam, nima qilsam, qanday viza qilsam, qanday pul topsam, kitobini qanday sotsam, dunyo muhabbati odamlarda bir odamlar bilan oldingidek gaplasha olmaysiz. Oldinlari bir o'tirib, bir mazah qilib, bir iymonlashtirib, bir odamlar bilan anaqa bir dardlashardi.
Shuni o'zgartirishga bir urinishmi, yo bir nimadir qilish niyat bormi?
Bitta narsaki, men bu yerga tavakkul qilib kelganman. Tavakkul Alloh qilib. Tavakkulda ham 3 qism bo'lar ekan. Birinchisi shikoyatni tark etish, ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Kimda-kim shikoyatni tark etsa deyapti, unga qanaqa daraja berar ekan Alloh taolo? Zohidlik maqomini berar ekan. Kim rozi bo'lsa deyapti, endi sodiqlik degan maqom berar ekan Alloh taolo unga. Endi uchinchisi, Alloh taolo muhabbat tavakkulning uchinchisi. Endi kimda-kim unda muhabbat bo'lsa, payg'ambarlik darajasini berar ekan Alloh taolo unga. Shuning uchun tavakkul bobida misli qush bo'l degan ekan. Qush ertangi g'amni o'ylamaydi, nima ichaman, nima yeyman demaydi. Mana hozir mana telefonim Nokia. Bu telefonni menga bir 6 yil oldin bittasi olib bergan, to'g'ri. O'zbekiston haligacha shu mana Nokia'ni, eski Nokia'ni hali Skype'da ko'rganingizda keyin bilardingiz.
Faxriddin Roziyev bilan biz keyinchalik u kishining shogirdlari ochib bergan Skype manzili orqali ham bog'landik. U kishi suhbat orasida telefonni ham ko'rsatdi. Azbaroy ko'p ishlatilgandan ranglari unuqib ketgan kichikkina eski rusumdagi Nokia telefoni. Shu telefoni bilan dunyoning eng rivojlangan islomiy mamlakati bo'lmoq Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda yashayotgan Faxriddin Roziy bu davlatga tushib qolgani uchun Allohga mingdan ming shukr aytishini bot-bot takrorladi. Ozgina ishlab, ko'pgina pul ishlash imkoni bo'lgan yoki istalgan masjidda ilm berib ham yaxshigina pul ishlab, yaxshigina yashash mumkin bo'lgan sharoitda ertangi kun uchun pul va ovqat g'amlashni e'tiqodiga zid ko'rgan va qarib darvishona hayot kechirayotgan ulgutlik Faxriddin Roziyning hayotdagi shiori shunday ekan.
Bu dunyo chunki o'tkinchi, asli bor narsa, asli yo'q narsa. Asli yo'q narsa, asli bor narsa. Tushundingizmi? Ya'ni u dunyo bor, jannat bor.
Nafaqat islom balki dunyoda insoniyatni tarbiya qilgan eng buyuk faylasuflar g'oyasiga ergashgan, mutlaqo u dunyo g'ami bilan yashab, bu dunyoni tark qilgan o'zbekistonlik 43 yashar ahli ilm Faxriddin Roziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Biz bu kishining boshqalarga o'xshamagan hayotini sizga shunchaki bir qiyos uchun hikoya qildik. Zero bu islomga e'tiqodning bahslarga sabab bo'lgan yuzlab, ehtimol minglab yo'llaridan biridir. Islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari ruknidan boshlaganimiz navbatdagi faslda hozirda O'zbekiston tark etgan va dunyoning turli mamlakatlarida yashab yurgan o'zbekistonlik ahli ilmlar bilan suhbat qilish va ularning hayot tarzi, ularning O'zbekiston va bugungi musulmonlar haqidagi fikr-mulohazalarini tinglovchilarimiz muhokamasiga taqdim qilish niyatidamiz. Marhamat, agar siz ham mana shunday ahli ilmlarni tansangiz va ular haqidagi hikoyalarning ozodlikda tilga olinishini istasangiz, bizga ma'lumotlar yuboring. Buning uchun +420 221 12 34 37 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozing. WhatsApp'da esa bizni +420 608 549 460 raqamda topishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791
91 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, Simval chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.